Pagini dei storie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Pentru spionii vânduți trup și suflet imperialismului străin, pentru complotiștii mârșavi care pregăteau războiul civil în numele dreptății, pentru dreapta pedepsirea trădării zdrobitor dovedită, poporul român cere într-un glas osânda maximă. Așa scria Silviu Vulcan în 1947, era și el unul dintre soldații cu toc rezervor ai partidului. Ei nu l-au omorât nici pe Iuliu Maniu, nici pe Ion Mihalache, eroii misiunii noastre de astăzi, dar au încercat să slujească cu abnegație linia politică a noilor stăpânitori ai țării și au făcut-o cu asupra de măsură. Vom vorbi așadar despre Iuliu Maniu și Ion Mihalache. Printr-o stranie coincidență au murit fiecare dintre ei într-o zi de 5 februarie. Iuliu Maniu în 1953 în temnița de la Sighet, iar Ion Mihalache 10 ani mai târziu, așa cum spuneam, în 1963 la Râmnicu Sărat. Am plăcerea să vă spun că alături de mine se află domnișoara doctor în istorie Ioana Boca, director executiv al Fundației Academia Civică, iar prin telefon alături de noi doamna doctor în istorie Andreea Dobeș, cercetător la Memorialul Victimilor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet. Sărut mâna, bine
bună
ați venit!
Seara. Mulțumim de invitație!
Bună seara, bine v-am găsit!
Așadar, cum să ne raportăm la acești doi martiri până la urmă ai democrației, dar și ai normalității statului românesc?
Pentru că suntem într-un an special, în anul centenarului, cred că ar trebui să vorbim mult mai des în acest an despre Iuliu Maniu și despre Ion Mihalache, pentru că sunt cu adevărat niște modele și cred că avem mare nevoie de modele. La fel cum trebuie să vorbim și despre toți ceilalți, acea generație a Unirii, care a sfârșit în perioada comunistă în închisori, pentru că credeau în democrație, credeau în statul român și pentru că au refuzat să renunțe la ideile și la credința lor.
Cum au fost aceste zile la Sighet, doamna Andreea Dobeș?
În aceste zile noi am avut o acțiune cu elevii liceeni, am organizat un concurs de istorie, având ca temă viața și activitatea marelui om politic. Acest eveniment a marcat practic atât comemorarea a 145 de ani de la naștere, cât și 65 de ani de la moartea marelui om politic. Am încercat să mobilizăm tinerii din liceele sighetene, au participat echipaje de la cele mai prestigioase colegii din oraș și vreau să spun că acești elevi au fost foarte bine documentați, au realizat, iată, prin tehnică modernă, prezentări PowerPoint privind rolul lui Iuliu Maniu în viața politică interbelică, raporturile cu regele Carol sau opoziția față de instaurarea regimului comunist și până la procesul de tip stalinist amintit mai înainte, în care a fost implicat în toamna anului 47, dar spre surprinderea mea și a fost o prezentare extrem de utilă și extrem de interesantă, venind până în posteritate un echipaj ales să prezinte situația dramatică în care se găsește în prezent casa familiei Maniu de la Bădăcini.
De multă vreme se află în această stare, multă lume vorbește, puțină lume face ceva.
Așa e.
Așa, din păcate.
Da. Ce, cum să spun, ce revanșă, deși termenul nu este chiar potrivit, asupra acestei istorii strâmbe și a luat Iuliu Maniu, și parcă cuvintele lui de prin aprilie 1947 își găsesc cumva o substanță în ceea ce se întâmplă la Sighet. Permiteți-mi să le citesc ascultătorilor noștri. Lagările și închisorile pot închide oameni și ucide, spunea Iuliu Maniu, dar nu pot închide și nici ucide ideile care circulă, oricâte piedici le-ai pune. Teroarea înspăimântă omul, dar nu sugrumă ideea, care biruie întotdeauna când este sprijinită de lege, libertate și morală. Ce înseamnă viața mea sau aceea 50-60 de mii de oameni sacrificați în felul acesta dacă este vorba ca prin jertfele vieților noastre să se nască o Românie mare, liberă și neatârnată? Pe mine nu mă îngrozește nici lagărul, nici moartea și am încredere deplină în soarta bună pe viitor a României. An de zile părea că aceste cuvinte n-au niciun ecou. Vi se pare că acum suntem mai aproape de gândul lui Iuliu Maniu din 1947?
Încercăm poate să fim mai aproape, din păcate. Tocmai faptul că vorbim atât de puțin despre Maniu și despre toți ceilalți care au trecut, despre acele zeci de mii de persoane despre care amintea Maniu, care au trecut prin închisorile comuniste, cred că asta e o problemă, nu? Avem la Sighet acel afiș celebru cu doi copii care se uită printr-o vizită unei închisori și scriem: vreți să înțelegeți România de astăzi? Vizitați memorialul de la Sighet. Pentru că nu putem să știm și nu putem să înțelegem ceea ce trăim astăzi dacă nu cunoaștem ce s-a întâmplat în urmă cu 50 de ani, dacă nu știm prin ce au trecut aceste mari personalități. Iuliu Maniu este a fost prezent la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de 1 decembrie, a fost președintele Consiliului Dirigent, a fost apoi prim-ministru al României în perioada războiului, s-a impus ca liderul opoziției democrate, este cel care a inițiat a inițiat discuțiile cu aliații pentru ca România să iasă din alianța cu AXA și să treacă de partea puterilor aliate, ceea ce s-a și întâmplat, nu? La 23 august 1944, o viață pe care și-a dedicat-o acestei țări și avea să fie, așa
și
cum
o viață
citit,
trăită cu demnitate.
Exact, exact.
Fără compromisuri, fără jumătăți de măsură.
Exact. Și avea să fie în sentința din noiembrie 1947 avea să fie considerat trădător de țară.
Da, vom vorbi despre această sentință, dar vorbeați mai înainte de modele. Iată, Maniu vedea 50-60 de mii de oameni sacrificați în felul acesta, adică în lagăre, torturați,
închiși. Mult mai mulți, de fapt.
Au fost mult mai mulți și modelele totuși nu s-au impus. Fără de ce?
Apropo de modele, dați-mi voie.
Intervin.
Apropo de modele, am avut surpriza, deci din câte știm, din păcate în programa școlară, regimul comunist este studiat undeva către sfârșitul manualului, ceea ce trebuie parcurs de către elevi la sfârșitul anului școlar și puțin profesori ajung să predea, cred, materia conform programei și să poată aborda și subiectul privind regimul comunist. Și mulți dintre elevi rămân cu informații lacunare despre represiunea comunistă și chiar am avut experiență neplăcută anul trecut în timpul unui ghidaj. Am avut un grup de elevi, 50-60 de elevi de la un liceu de renume din Cluj și la un moment dat i-am întrebat dacă pot să-mi spună cine a fost Iuliu Maniu. Sau, deci cred că două sau trei persoane au fost care cu greu au reușit să îmi spună două fraze despre Iuliu Maniu. Deci, de aceea trebuie, și aici îi văd rolul și memorialului și acestor acțiuni, activități cu elevii, să încercăm să prezentăm, să venim noi cu modele, De exemplu, și elevii care au participat...
Asta voiam să vă întreb. Spuneți-ne câteva cuvinte pe care le-ați reținut de la ei.
Deci, ideea generală a fost... mereu făceau comparație cu clasa politică actuală. Pe Maniu îl ved ca un model de urmat pentru politicienii noștri de astăzi.
Da. Deci ar trebui să faceți un ghidaj și pentru politicienii noștri de astăzi. Cine știe, poate și-ar găsi modele, deși e foarte complicat.
Așa.
Da.
În amintirile lui Ilie Lazar spunea la un moment dat înainte de campania, în timpul campaniei electorale din 1946, a mers evident prin sate și a vorbit cu un țăran și l-a întrebat ce politică face și țăranul respectiv i-a răspuns: știți, noi aici în sat nu facem politică, noi îl votăm pe Maniu.
Da.
Asta era
Augustin imaginea Buzura lui. Are o frază frumoasă într-unul dintre romanele sale. Tot așa un țăran ardelean este întrebat: cine v-a dat pământ? Și țăranul spune: Pătru Groza, domnule. Cine a introdus democrația? Cine? Pătru Groza, domnule. Și cu cine veți vota? Cu Iuliu Maniu, spune el. Și atunci ziaristul intrigat îi spune: de ce? Și primește un răspuns absolut extraordinar: pentru că așa trebuie.
Este evident că în anii aceia, 1944-1947, Maniu era considerat liderul în care toată lumea avea încredere, era personajul politic cel mai important, cred că alături de rege se bucura de cea mai mare admirație și era respectat nu doar de către români, dar și de către angloamericani, care a avut atâta discuții și sunt atâtea mărturii ale...
Era un om de 70 ceva de ani atunci, prin 45, are născut în 1873.
73.
Da, deci era un om în vârstă.
Absolut.
Dar dacă ne gândim ce a făcut un om în vârstă în Germania, primul cancelar al Germaniei, care a ajuns la putere, primar al Kölnului, care a ajuns la această demnitate la vârsta senectuții, ne putem pune măcar întrebarea cum ar fi fost România cu Iuliu Maniu, președinte, prim-ministru în 1947-46, după alegerile care n-ar fi fost trucate.
Pentru că totuși românii l-au votat pe Iuliu Maniu în 1946. Documentele ne spun clar că Partidul Național Țărănesc a câștigat acele alegeri din 19 noiembrie 1946, care evident au fost însă fraudate de Partidul Comunist, care a câștigat... Deci anunțul oficial a fost că Partidul Comunist a fost câștigătorul. Și
un mare istoric, David Prodan, a lăsat o pagină de memorie absolut extraordinară. A fost președintele unei comisii de vot într-un sat de pe lângă Cluj. A constatat că Partidul Național Țărănesc primise cam vreo 80% din voturi, nu mai știu exact, dar în orice caz marea majoritate a voturilor era către Partidul Național Țărănesc. Oficial s-a anunțat invers și atunci David Prodan a plecat din Partidul Comunist, deși era un om de stânga și ar fi avut mai multă îndreptățire decât alții să beneficieze până la urmă de venirea la putere a comuniștilor, dar și-a dat seama cam cine a venit la putere.
Da, și pentru că spuneați cum ar fi fost dacă Maniu ar fi fost prim-ministru în 1947, să ne gândim ce viziune a viitorului avea Maniu prin 1924-25, cred că are o declarație în care spunea că viitorul Europei este un viitor al Uniunilor și al Confederațiilor. Deci că doar împreună, unite, statele europene vor putea să meargă înainte și că România trebuie să fie pregătită pentru asemenea uniune și făcea demersuri, în fine, prima parte era să ne aliem cu cei din jurul nostru. Deci vorbim de o uniune europeană pe care el o gândea încă din anii 20.
Fiind pe aceeași linie cu Nicolae Titulescu, care vorbea de spiritualizarea frontierelor, cu Grigore Gafencu, care a fost după război unul dintre militanții unei Europe unite, și de ce nu putem vorbi despre Statele Unite ale Europei, care erau prefigurate tot de un român în vremea înainte de primul război mondial. Dar pentru comuniști a fost foarte simplu. Toate meritele lui Maniu au fost întoarse pe dos și au devenit puncte de incriminare. Iată ce scria în actul de acuzare. În vremea Imperiului Austro-Ungar a fost colaborator al autorităților de la Viena și Budapesta în politica de oprimare a poporului român. La unirea din 1918 a căutat să împiedice acest act istoric, punând tot felul de condiții. În perioada interbelică s-a dovedit un reacționar și un sprijinitor al fascismului. În anii războiului a fost un susținător al lui Antonescu și al luptei împotriva Uniunii Sovietice, iar după 23 august i-a adunat în jurul său pe toți fasciștii și reacționarii, pe trădătorii de țară și pe agenții imperialismului. Ce ușor se face din alb-negru. Puteau să-i creadă cineva pe acești acuzatori?
Nu voiau să fie crezuți, deci asta era... Ce trebuia, asta era propaganda. Asta trebuia să apară în ziare. Deci toate ziarele Scânteia din acea perioadă erau poze mari de la proces cu titlul Trădătorii de neam își așteaptă sentința, spionii imperialiști. Până la urmă, imperialiștii cine erau? Aliații de în urmă cu 3 ani, alianții anglo-americani, nu? Despre asta vorbim și iar. Despre faptul că Iuliu Maniu fusese parlamentar în timpul Imperiului Austro-Ungar din partea Partidului Național Român, partidul care...
Și o voce care a sprijinit românii alături de Vaida Voievod și,
exact,
nu numai ei.
Deci toată...
La unire meritele lui sunt absolut cunoscute, dar înainte de unire Iuliu Maniu cel care a menținut liniștea și pacea la Viena.
Exact. Deci dacă luăm punct cu punct activitatea lui din de când era membru tânăr, student și toată și apoi implicarea lui în politică în Partidul Național Român, apoi cum a coordonat Marea Adunare de la Alba Iulia și tot ce înseamnă Consiliul Dirigent, care de fapt un guvern al Transilvaniei până când se ajunge la unirea propriu-zisă a Transilvaniei. Deci, ea este declarată la 1 decembrie 1918, dar urmează niște pași, să spunem, administrativi, dacă vrem. Și apoi toată activitatea lui de după și...
Da, foarte, foarte edificatoare pentru stilul în care se făceau atunci procesele, se confecționau procesele.
E doar primul dintr-o serie de procese confiscate, de procese fabricate de către comuniști. Urmează, apoi când arestează toți preoții catolici, acuzându-i că sunt spionii Vaticanului sau ai americanilor, pentru că nunțul papal era un O'Hara, era american sau...
Modelul era la Kremlin.
Evident. E un model care a fost practicat în toate celelalte state, nu?
Ultima lovitură pe care o voia să o dea Stalin până la urmă normalității din Rusia, atât cât mai rămăsese, era lupta împotriva cosmopolitismului, care era, de fapt, o luptă anti-evrească. Dar marile procese trucate ale lui Stalin au constituit material bibliografic conspectat cu stăruință.
Asta, știți, s-au publicat, chiar sunt cărți, erau cărți folosite apoi ca material didactic pentru ceilalți ofițeri de securitate care instrumentau cazurile, că până la urmă toate dosarele erau pregătite la securitate și apoi depuse la procuratură, la tribunal și sunt publicate. Procesul spionilor, nu știu care, procesul trădătorilor. Și ei trebuiau să învețe cum trebuie construit un asemenea proces.
Iar vreau să vă întreb, doamna Andreea Dobeș, cum este să vezi zilnic o închisoare atât de sinistră și chiar și celula în care a fost deținut Iuliu Maniu. Și după aceea vom vorbi puțin și despre Ion Mihalache, pentru că și el merită atenția noastră și respectul nostru.
Grea întrebare, zilnic, de aproape 20 de ani.
Da.
Grea întrebare.
Ați răspuns deja.
Grea întrebare.
Ați răspuns deja. Maniu a fost un om care și-a păstrat rectitudinea morală tot timpul și vom vorbi despre detenție, dar aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri un fapt pentru care a fost blamat de întreaga presă comunistă, care a găsit în acel act o confirmare până la urmă a pactizării lui cu fascismul, cu nazismul, cu imperialismul, pentru că la comuniști trădările erau cu totul, adică puteai să fii în același timp trădător și de stânga și de dreapta, nu era nicio problemă pentru procurori. E bine, la procesul mareșalului Antonescu a participat Maniu și Maniu, în calitate de martor, a fost întrebat și la final a întins mâna mareșalului și a strâns mâna. Bineînțeles, gestul a fost categorisit așa cum spuneam. A fost întrebat Maniu și Maniu a dat un răspuns elocvent pentru ceea ce însemnau criteriile lui de valoare. Eu cu domnul mareșal am fost adversar și nu dușman.
Eu, citind jurnalul inedit al lui Corneliu Coposu, care a apărut în urmă cu câțiva ani și este chiar despre perioada august 44, pregătirea actului de la 23 august 44 și Coposu are o memorie foarte bună a detaliilor întâlnirilor cu lui Maniu, cu diversi, de exemplu, se întâlnește cu Ana Paucăr, care la fel are o e foarte, o discuție foarte politicoasă. Este, deci,
se avea, cunoșteau din pușcărie.
Exact, da, nu, dar și Maniu. Această atitudine, exact cum ați spus înainte, erau adversari, dar exista un respect reciproc. Evident că ceilalți nu îi răspundeau cu
lupta politică nu înseamnă dușmănie, nu exact, înseamnă exact. Încerca să-ți distrugi adversarul, să-l distrugi fizic. Din păcate, pentru comuniști, asta era suprema, cum să spun, țintă, supremul țel.
Exact. În 1945 au fost mulți ziariști americani, 44-45, perioada aia, trimiși și unii chiar de guvernul american pentru a discuta cu liderii politici de aici. Și unul din ei a fost Mark Etheridge, care chiar era trimis al Departamentului de Stat. El era ziarist, dar făcea un raport pentru Departamentul de Stat, a vizitat Bulgaria și apoi România și s-a întâlnit cu oameni politici de la Partidul Comunist, Partidul Social Democrat, Țărăniști Liberali, nu știu, și se întâlnește cu Jumanca, care era social democrat, unul din liderii
alături de Ion Fluieraș, exact. Au fost de acord și au susținut unirea.
Exact, au fost.
Ceea ce le-a dăunat.
Și îl întreabă dacă Maniu are adepți în țară și Jumanca îi răspunde că domnul Maniu de mult timp este mult mai mult decât un simbol, el este o mare forță morală. Chiar opozanții săi au avut un mare respect pentru curățenia sa morală. Jumanca avea și el să fie arestat câțiva ani mai târziu și va muri la Jilava în 1949 și el este unul din acei oameni din generația Unirii Exterminați în Gulagul.
Un om de stânga.
Un om de stânga, care a fost
socialist.
Ca dar și Grigorovici.
Care vedeau altfel. Deci să ne gândim că acești oameni până la urmă au fost ocotiți trădători de Internaționala Comunistă, au plecat de la Moscova pentru că n-au înțeles de ce noul partid trebuie să fie antinațional.
Oricum, noul partid creat de Moscova. Pe socialdemocrați foarte, foarte periculoși, nu?
Da.
În România, Titel Petrescu, liderul socialdemocraților, de ceilalți, și el avea să ajungă la Sighet împreună cu Maniu și cu Brătianu, liderul Partidul Național Liberal.
Să vorbim puțin și despre Ion Mihalache, care a împărtășit cumva soarta lui Iuliu Maniu. Sigur, Ion Mihalache avea propriile vini în ochii regimului. Ion Bihalache a fost chiar voluntar în războiul din Est, dar înainte de asta făcuse foarte mult pentru România democratică.
Fusese, luptase în primul război mondial.
Exact.
Fusese apoi liderul unui partid țărănesc. Era învățător și un om extrem de respectat în Topoloveni și în regiunea. S-a făcut mult pentru școlile sătești.
Pentru ridicarea, până la urmă, chiar nivelului financiar al țăranilor. Exact. Cooperativele de credit sunt una dintre ideile pe care le-a pus în practică. Era un tip cu un pitoresc aparte.
Și pozele este față de Maniu, care apare tot timpul la costum. Maniu este, Mihalache, în pozele de epocă, e în costumul național pe care îl purta.
Așa purta, așa mergea și în Parlament.
Da.
Și nu părea deloc anacronic Mihalache.
Exact. Și a fost, adică a găsit acest dialog cu Maniu, ai spune că venind din direcții foarte diferite, și au reușit o construcție politică durabilă în acea, atâția cât a fost.
Ion Mihalache a fost și liderul partidului în perioadele în care Maniu refuzase, retrăgea la Bădăcin, nu...
Da, deci practic Ion Mihalache l-a secundat foarte bine pe Iuliu Maniu. Știa când să se retragă din scena vieții politice, deci foarte bine au conlucrat.
Și avea să rămână alături de Maniu până la sfârșit.
Da, sunt câteva mărturii. Voi încerca să găsesc una dintre ele, e complicat.
Cred că Corneliu Coposu, exact, povestește că la Râmnicu Sărat, deci Ion Mihalache ca și Iuliu Maniu au fost arestați în iulie 47, mutați, după proces au fost închiși la Galați și apoi în 1951 transferați la Sighet. În 1955 închisoarea de la Sighet este închisă, iar cei care erau din lotul Maniu sunt mutați la Râmnicu Sărat. Și Mihalache, și acolo ajunge și Coposu, care spune că stătuse deasupra, cred că, celulei,
da,
lui
Mihalache. Dați-mi voie să citesc, am găsit paragraful din dialogul pe care Corneliu Coposu l-a purtat cu Vartan Arachelian în publicat de Fundația Academia Civică. El spune așa: Ion Mihalache, așa cum spuneați, a stat multă vreme deasupra celulei mele. Slăbindu-i auzul, nu s-a mai putut ține legătura cu el. Protestele le făcea cu o voce foarte sonoră, exact în momentul schimbării de gardă, când, datorită mișcării, celulele scăpau de sub supraveghere. Atunci venea în dreptul ușii și cu o voce puternică protesta. Așa am aflat că patriarhul Justinian Marin a fost la el în celulă, încercând să-l convingă să dea o declarație de blamare a lui Maniu. Am auzit în celula mea cum striga: a fost nenorocitul de patriarh Justinian Marina la mine să mă convingă să mă desolidarizez de Maniu. L-am dat afară. Urma deschiderea celulei, bătaia administrată de Gealat și totul reintra în liniște și în normal. Liniștea și normalul pușcăriei.
Exact. Pușcărie. Să nu uităm că Ion Mihalache, când ajunge la Râmnicu Sărat, era trecut deja de 70 de ani. Era după aproape un deceniu petrecut în închisorile comuniste și, așa cum spuneați, era unul din principalii contestatari al metodelor inumane aplicate de administrația închisorii și, drept urmare, a fost supus la nenumărate pedepse disciplinare pentru simple motiv, de exemplu, că a închis geamul fără să raporteze sau că a fost găsit ciocănind în ciment sau în perete. De altfel, îmi vine în minte o mărturie a lui Ion Diaconescu, fostul său coleg de detenție, care tot așa amintește în memoriile sale că Ion Mihalache la un moment dat intrase în război deschis cu administrația închisorii, refuzând să se mai scoală din pat la 5 dimineața când suna deșteptarea, și gardienii adesea împreună cu directorul închisorii, intrau la el în celulă, îl loveau și îi scoteau patul afară, aruncându-l pe Mihalache pe dușumea. Și în zadar protesta că nu mai poate sta în picioare fiind bolnav, că nu îi se mai dau medicamente, că este tratat mai rău ca un câine, că de situația nu se schimba. Și tot Ion Diaconescu povestește că a reușit să-l vadă în curtea închisorii la un moment dat și a rămas profund marcat, șocat de imaginea lui Mihalache din penitenciarul de la Râmnicu Sărat. Nu mai era acel Mihalache pe care îl știa din libertate, așa cum spuneați, îmbrăcat în costumul său național, cu părul castaniu, cu figură luminoasă, plină de viață, ci era un maniu care își, un Mihalache care își târa picioarele, un bătrân încovoiat, îmbrăcat în zeghe de ocnaș, cu o față subtă de mizerie, deci o imagine a lui Mihalache după 10 ani de detenție.
Și a uitat să menționez că directorul închisorii Râmnicu Sărat era în acea perioadă Vișinescu, poate că mulți... No. Unul dintre puținii...
Da, deci este o temă de actualitate, da, acum.
Exact. Unul dintre puținii vinovați, să spunem, care a ajuns să fie judecat pentru crimele
foarte târziu,
din perioada comunistă.
Și, într-adevăr, unul dintre puținii vinovați au fost alții. Sigur că el are vinovăția, este în afară de dubiu, dar sunt alții și mai vinovați care au beneficiat de pensii mari, grase, chiar după 1989.
Și el a beneficiat până când,
printre ei și el, dar și mulți cei care l-au comandat.
Sigur,
pe el.
Până la urmă, el da. Era, securitatea era în subordinea directă a Partidului Comunist, nu? Iar liderii partidului sunt cei care luau deciziile.
Să vorbim puțin și despre sfârșitul lui Iuliu Maniu, care era un om de aproape 80 de ani.
Moare la 80 de ani.
La 80 de ani.
Împlinise în ianuarie 80 de ani și moare aproape o lună mai târziu.
Foarte puțin ar fi mai, dacă ar fi mai rezistat, ar fi putut să fie martor la moartea lui Stalin, să trăiască această izbăvire cumva. Deși nu știu dacă ar fi apucat să afle acolo în pușcărie, existau legături.
Existau. Da. Prin gardien.
Cum s-a prăpădit Iuliu Maniu? Era din ce în ce mai fără putere, trebuia îngrijit ca un copil, ne spune Nicolae Carandino, arestat și el în 47 în același proces trucat privind cu obiectul fuga de la Tămădău, încercarea de a construi un guvern în exil. Nu vom insista în această emisiune.
Există mai multe mărturii legate de persoanele care au stat, demnitarii care au stat lângă Iuliu Maniu în ultima perioadă a vieții. De exemplu, episcopul greco-catolic Iuliu Hosu menționează în memoriile sale că la un moment dat a fost vecin de celulă cu Iuliu Maniu, relatând și faptul că era foarte slăbit în ultima parte a vieții, fiind dus cu targa la baie, și spunea el poate anume să se îmbolnăvească și nu din tot cazul din excesivă grijă față de el. Ce m-a impresionat pe mine mult a fost, adică este mărturia fostului diplomat Camil Demetrescu, care într-un interviu de la începutul anilor 90 a lăsat o mărturie zguduitoare despre una din ultimele plimbări ale lui Maniu și povestea că atunci când l-a văzut ultima dată era scos și târât pur și simplu de Nicolae Carandino și nu-și mai amintea Camil Demetrescu de Sebastian Bornemisza sau de Asra Bercovici, care l-au târât de umeri la așa zisa plimbare și el a rămas profund marcat, șocat să-l vadă pe cel mai celebru bărbat al țării, spunea, îmbătrânit în așa măsură că nu se putea decât târâ. Și
deși făcea eforturi, mi-amintesc pasajul, făcea exact
un maniu pe care regretă, spunea atunci că, deci, acest maniu i-a rămas în minte pentru tot restul vieții. Dar un alt jurnalist, Asa Berkovici, a fost director al ziarului Liberalul. El emigrase în Statele Unite și acolo publicase mai multe mărturii privind anii detenției de la Sighet, și una din aceste mărturii face referire și la Iuliu Maniu. Și el spune că a ajuns când a ajuns la el în celulă, și-a dat imediat seama că Maniu era paralizat, că suferea mult și, mai presus de toate, spunea, suferea de foame. Deci avea același regim alimentar ca și în toate închisorile. Îi se dădeau 250 de grame de pâine, de asemenea o farfurie cu o fiertură de orz sau o ceașcă cu, hai să zicem, tot așa,
un fel de cafea.
Mai bine e orz prăjit. Deci Maniu era foarte slăbit, medicamente nu se dădeau, de altfel și medicul, pentru tot regimul sanitar de la Sighet este relevant afirmația medicului închisorii, care spunea să lăsăm natura să lucreze.
Maniu a rămas singur, toți colegii de celulă de detenție au fost îndepărtați, astfel încât în ultimele zile Maniu și l-a petrecut singur, paralizat, bolnav, neputincios în celula aceea de la Sighet.
Și știi, poate singura alinare, așa cum mărturisesc că preoții greco-catolici care erau închiși la Sighet, este că a reușit să aibă o ultimă, să fie spovedit.
Să primească dezlegarea,
exact,
de păcate.
Ceea ce spun aceleași mărturii, l-a apărut să-l liniștească și a primit cu seninătate deznodământul unei vieți pe care a trăit-o într-o curățenie pe care e greu să o regăsim la alți oameni politici.
Și, de exemplu, am mai găsit două mărturii note informative, doi oameni care au riscat mult la acea vreme, de exemplu, fostul ministru Mihai Popovici, în 5 februarie 1956, deci la 3 ani după moartea lui Iuliu Maniu, a inițiat la Biserica Sfântul Visarion din București un parastas de pomenire cu ocazia împlinirii a 3 ani de la moartea acestuia. Și viitorul cardinal Alexandru Todea a făcut același lucru în timpul detenției, în cea de-a doua detenție, în penitenciarul din Pitești. În 5 februarie 1960 a oferit rugăciuni Domnului în cinstea lui Iuliu Maniu, transmițând tuturor preoților greco-catolici din închisoare să se roage în memoria lui Iuliu Maniu.
Timpul trece și aș vrea să intrăm și în legătură cu ascultătorii noștri, cărora le vom oferi două cărți.
Concurs.
Mai întâi o carte pe care o oferim ascultătorilor noștri, ascultătorului nostru, care va răspunde primul și corect la întrebarea pe care o va adresa doamna doctor Ioana Boca. Cartea este Armistițiu din 1944 și implicațiile lui, o carte apărută la editura Fundației Academia Civică și care îi aparține lui Corneliu Coposu. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Să întrebăm ce partid a rezultat din fuziunea între Partidul Național Român și Partidul Țărănesc și când a avut loc această fuziune.
Așadar, numele partidului care a apărut din fuziunea Partidului Național Român și Partidului și Partidului Țărănesc, unul condus de Iuliu Maniu, cel de-al doilea,
de Ion Mihalache,
0213111240. Așteptăm telefonul dumneavoastră și răspunsul corect. Pentru ascultătorii noștri care ne urmăresc pe Facebook, îi rugăm să ne dea răspunsul pe pagina de Facebook a emisiunii Pagini de Istorie, pe care vă și invităm să o consultați și dacă vă place sau dacă nu vă place, să ne lăsați un semn. Doamna Andreea Dobeș, ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Cine a fost secretarul Partidului Național Țărănesc și în același timp secretarul particular al lui Iuliu Maniu?
În ultima perioadă de existență a partidului, cartea pe care o oferim ascultătorilor noștri, Nicolae Carandino, Nopți albe și zile negre, Fundația Academia Civică Firește, are și un CD această carte, o carte în care vom găsi mărturii cum nu sunt altele, pentru că substanța lor este una deosebită, dar și talentul celui care le narează este special. Avem un ascultător pe fir, ne grăbim să intrăm în legătură cu domnia sa. Bună seara!
Bună seara, vă salut!
Vă auzim foarte bine.
Da, și sper să știu răspunsul corect. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, înființat în 1927.
Cum e, doamnă Șaraboca,
să... Parțial.
Parțial, ca să spunem. Exact, deci era Partidul Național Țărănesc.
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat s-a
întâmplat
după anii 90.
Nu, cred că la sfârșitul anilor 80, când Coposu afiliază Partidul Național Țărănesc, atunci, teoretic, desfințat, avea să-l afilieze Internaționale Creștin Democrat.
Socotim corect, îl rugăm pe corect ascultătorul nostru să se prezinte.
Da, înainte de orice, așa este, cum să nu, emoția nu are importanță, Consiliul Național prin acumularea celor două formațiuni, cea muncă din Ardeal.
Vă rog să vă lăsați numele și adresa dumneavoastră colegei Mihaela Adam din regia de emisie. Vă mulțumesc. Doriți să puneți și o întrebare, să faceți un scurt comentariu?
Și când am spus emoția, nu sunt chiar cuvinte aluncate. Chiar sunt, au fost câteva minute, câteva zeci de minute acum, nu interesante, zguduitoare. Așa că eu mă opresc.
Vă mulțumim mult de tot pentru
apreciere din trecutul nostru.
Mulțumim mult de tot. Trebuie să cunoaștem și aceste pasaje ale trecutului României, aceste pagini de istorie care, până la urmă, ar trebui să facă parte din zestrea noastră de demnitate. Dacă am avea mai des recursuri la astfel de lecții pe care trecutul ni le-a oferit și pe care depinde numai de noi dacă le înțelegem. Mulțumim încă o dată, felicitări. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Tocmai despre asta aș dori să vorbim în finalul emisiunii, despre posteritate, despre ce a însemnat această jertfă până la urmă, pentru că este vorba de o jertfă. Și Iuliu Maniu și Ion Mihalache poate că ar fi putut să-și tranzacționeze, să-și libertatea chiar.
Exact.
Erau niște personalități care ar fi putut servi comunismului cum au servit și altele. Au refuzat să o facă și și-au asumat cumva martirajul.
Așa.
Și el și Gheorghe Brătianu și lista
și
este foarte lungă.
Dinu Brătianu, Constantin Brătianu, Iuliu Hosu. Aș fi vrut să spun... ce credea Maniu, spunea la o întâlnire cu un ziarist american, Mark Edrich, spunea că a fost crescut în România în spiritul a două principii de bază. Primul este dragostea pentru libertate și democrație și al doilea, dragostea pentru țară și popor. Eu cred că de asta trebuie să-l considerăm și să-l aducem în față și să-l prezentăm ca un model, pentru că e chiar un om care a trăit pentru aceste principii care și noi
le considerăm
atât de importantă, libertatea și democrația. Pentru că tot vorbim de istorie recentă, de ce trebuie să cunoaștem ce a fost în timpul acestor regimuri totalitare, cum au fost încălcate drepturile omului, ca să înțelegem cât de ușor ne putem pierde libertatea și democrația.
Problema e că atunci când o avem, trebuie să știm ce să facem cu ea. Și asta pare destul de dificil. Doamna Dobeș, ce părere aveți?
Practic, Iuliu Maniu și toți ceilalți fac parte din generația care și-au acceptat cu demnitate soarta. Și Iuliu Maniu a murit la Sighet. Pe actul de moarte, pe certificatul de deces al lui Iuliu Maniu, la rubrica ocupație se consemnează cinic fără ocupație. Deci tocmai Maniu, care a avut ca ocupație supremă grija pentru neam și pentru țară, pentru valorile democrației în numele cărora a trăit, pe care le-a apărat și pentru care s-a jertfit, eu rămân la convingerea mea că...
Era o ocupație de disprețuit.
Iuliu Maniu rămâne prin verticalitatea și prin spiritul său de sacrificiu un model de urmat pentru foarte mulți reprezentanți ai clasei politice românești actuale.
Mihalache a murit la Râmnicu Sărat. Osemintele i-au fost niște oseminte i-au fost înfățișate soției ca fiind ale lui. Iuliu Maniu s-a stins la Sighet și a fost aruncat într-o groapă comună.
Groapa anonimă.
Ce se poate face pentru a-i reda o liniște la care Sfinxul de la Bădăcin poate că a țintit cumva?
Eu cred că ceea ce am făcut noi acolo, Fundația Academia Civică Memorialul, în cimitirul săracilor, acolo unde știm că mulți dintre cei care au murit la Sighet au fost îngropați, acea amenajare, acea hartă
a României care înconjoară
cimitirul și care îi ține astfel în brațe, să spunem, pe toți, este un mormânt simbolic al tuturor și prin asta e un mormânt simbolic și nu mai trebuie până la urmă
adevărat,
să căutăm acele oseminte.
Este cu adevărat impresionant ce s-a întâmplat la Sighet. Tot cimitirul are o aură de solemnitate care parcă interzice altceva decât gândul pios. Listele săpate, numele martirilor din vremea comunistă, clopotnița
altarul și la urne de pământ.
Exact. Totul te transportă într-un tărâm pe care l-ai socoti ireal dacă istoria nu și-ar cere drepturile și nu și-ar revendica prezența. Credeți că a fost în zadar?
Nu cred că a fost în zadar. Evident.
Sunteți împreună? Da, eu am îndoieli, pentru că tot văd fel de fel de asociații ciudate. Am auzit că rezistența în munți a dăunat statului.
Și ocupantul sovietic era la fel cu cel care ar fi trebuit să vină ocupantul american.
Exact.
Asta este,
adică, absolut terifiante constatări pe care le fac unii oameni ce ar trebui să se ocupe cu alte lucruri, că toți suntem în libertate, să-și facă datoria pe care Maniu și-a făcut-o până în ultima clipă, la fel Mihalache, la fel alți zeci de mii de martiri.
Eu cred că dacă peste 100 de mii de oameni vin în fiecare an la Sighet ca să viziteze muzeul, ca să vadă celula în care a murit Maniu și tot ce înseamnă, că nu e în zadar.
Mulțumim mult de tot, doamna Andreea Dobeș, mulțumim mult de tot, doamna Ioana Boca, mulțumim doamnelor și domnilor că ați rămas cu noi până la această oră. Vă dăm întâlnire pentru o nouă întâlnire cu trecutul săptămâna viitoare. Dan Manolache vă invită să rămâneți pe frecvențele postului de radio România Cultura.